Blaðsíða 18. Tré. Lítu nú aðeins nánar á búsvæði auðnutittlingsins, skóginn sjálfan. Aðalenginni skógar eru að þar vaxa tré sem standa það þétt að þau hafa áhrif hvert á annað. Þau mynda skjól. Ef trén eru lágvaxin er talað kjarr fremur en skóg. Það sem greinir tré skýrast frá öðrum plöntum er viðurinn sem í þeim myndast þegar þau vaxa. Á vorin og sumrin vaxa trén best, stofnin gildnar og þar myndast viður. Á sumrin myndast stórar viðar frumur en þegar hægir á vextinum á haustin verða frumurnar minni og veggur þeirra þykkari. Sumarviðurinn er ljós en sá sem myndast á haustin er dekkri. Ársprotar eru greinar á tré eða runna sem hafa vaxið á einu ári. Þekkja má ársprota frá eldri hlutum trésins á því að þeir eru ljósari á litin og linari. Börkur er húð trésins. Hann myndar vörn gegn ómiklum hita og kulda og kemur í veg fyrir þornun. Tré getur drepist ef börkur þess skattast. Barrtré eru með barrnálar en á lauftrjám eru lauf. Á barrtrjám myndast ekki blóm heldur svokallaðar kynhirslur sem geyma kynfrumur trésins. Eftir frjókun myndast könglar með fræjum. Fræin liggja nakin inn á milli harðra blaða köngulsins. Á lauftrjám eru blóm. Reynir er til dæmis með fjölda hvítra blóma sem breytast síðan í rauð aldin, reyniber, er haustar. Í þeim eru fræ. Hjá birki og víði vaxa blómin í reglum. Á næra borði laufblaða eru loftaugu. Það eru op á milli tveggja frumna. Laufblöðin hleypa koltvísýringi innum þessi op en súrefni og raka út. Opin verða stærri þegar mikið vatn er í frumunum. Og við myndina efst til vinstri stendur árhringir. Á sumrin myndast ljósviður en á haustin dökkur. Hvað var þetta tré það bil gamalt?